بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأداء الحمد ثناء رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi muborak ayyomda zimmalarimizga farz qilinilgan ibodatlarni ado etmoqli maqsadlari ila ushbu Baytulloh sari qadam bosib kelar ekanmiz. Allohim barchalarimiz ixlos e'tiqod ila bosib kelgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoyi kamchilik nuqsonlarimizga esa bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini o'zim muvaffaq aylagan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularni sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga muvaffaq aylasin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha va yaqinlashib kelayotgan muborak Aydul Qurbon bayramlarimizgacha tanis xatlik, tinch amonlik, iymon e'tiqod ila yetib bormoqlarimizni o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavzuimizning mavzusi o'tgan jumadagi mavzuning diyarda uzviy bog'lanishi davomi desak ham xato bo'lmaydi. O'tgan safar jumada fitna fasod to'g'risida gapirilgan bo'lsa, bugun uning aksi bo'lmish tinchlik, xotirjamlik va asoyishtalik to'g'risida inshaalloh ma'lumotlar bilan tanishib o'tishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham fitna fasod bilan tinchlik, xotirjamlik bir-biriga muqobil bo'lgan, bir-biriga zid va qarama-qarshi bo'lgan ikki ishdir. Fitna, fasod bor joyda tinchlik, xotirjamlik asoyishtalik bo'lmaydi. Tinchlik, xotirjamlik asoyishtalik bor joyda esa fitna, fasod bo'lmasligi kerak. Bugun inshaalloh tinchlik, xotirjamlik asoyishtalik to'g'risida ma'lumot yetkazar ekanmiz. Insoniyatga nimaiki ezgulik bo'lsa, insoniyatning nafaqat bu dunyosi balki oxirati uchun ham manfaatli nimaiki ish bo'lsa, uning hammasi bizning dinimizda o'z aksini topgan. Tinchlik va xotirjamlik esa insoniyat uchun mana shu dunyoni o'zida ham havo bilan suvdek eng zaruriy narsalardan biridir. Shuning uchun bunga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bizning dinimizda nihoyatda ko'p va mo'l ko'l va nihoyatda hammasi ipidan ignasigacha bayonotlari keltirilgan sohalardan, yo'nalishlardan biridir. Islom deganini o'zidayoq shu narsani tushunsak bo'ladi. Islomning lug'aviy ma'nosi biri tinchlik bo'lsa, ikkinchisi salomatlik. Va yana bir ma'nosi bo'yinsunishlik, itoat etmoqlikdir. Qayerda bo'yinsunishlik, itoat etishlik bo'lsa, o'z rahbariga, o'zining xo'jayiniga, o'zining ota-onasiga, o'zining jamiyatining rahbariga va hokazo ustozlariga bo'lsin. Ishqilib har bir insonni o'zini itoat etadigan, bo'yinsunadigan odami bor. Ana shu o'zidan yuqorisida turgan insonga bo'yinsunishligi shariatning ahkomiga muvofiq holatda itoat etishligi bu islom. Va bularning hammasi jamlanib turib Allohga itoat etadi, Allohga bo'yinsinadi. Mana shunda islom to'liqligicha ro'yobga chiqadi. Boshqa hech qaysi bir dinda bu ma'nolar yo'q. Bizning dinimizda o'zi mana lug'aviy ma'nosi ham tinchlik va salomatlik. Demak, bu tinchlik o'z-o'zidan islom to'laqonlik, tinchlik dini, salomatlik dini. O'z-o'zidan itoat etishlik, bo'yinsunishlik dini desak, umuman mubolag'a bo'lmaydi, xato bo'lmaydi. Ammo bu narsaga biz qayta-qayta, takror-takror qaytayotganligimizning sababi islom dinini oxirgi yillarda, xosatan 21-chi asrni boshlaridan boshlab, uni niqob qilib olib, tinchlik, xotirjamlik, salomatlik dinini umuman teskari holatda ko'rsatyapti. Shuning uchun biz tez-tez dinimizni tinchlik dini ekanligini xalqiga yetkazishga majbur bo'lyapmiz. Bu to'g'risida ma'lumotlarni ularga ilojini boricha ko'proq yetkazishga majbur bo'lyapmiz. Nafaqat musulmon bo'lmaganlar islom dini to'g'risida ular qasoskorlar, ular janjalkashlar, ular to'polonchilar, ular qonxo'rlar, ular bosqinchilar, ular vahshiylar degan fikrga borib qolyapti. Balki o'zini musulmon hisoblab yurganlar ham o'z diniy ma'lumotlari yo'q bo'lganligi tufayli, dinining mohiyatini umuman tushunmaganliklari tufayli o'zini dini to'g'risi salbiy fikrga borayotganlar ham yo'q emas. Mana shuning uchun ham biz yosh avlodga bu dinimiz qandoq din ekanligini tez-tez o'qtin-o'qtin tushuntirib turishga majbur bo'lyapmiz. Aslida oq narsani oq ekanligini isbotlashga umuman hojati yo'q. Islom dinini tinchlik, xotirjamlik, salomatchilik asoslarining dini ekanligini isbotlashga umuman hojat yo'q, lekin hozirgi kunda shunga zarurat bor. Mana shu zaruratdan kelib chiqqan holatda biz islom dinini to'liqonli tinchlik dini ekanligini isbotlaymiz, dalillar bilan keltiramiz. Quruq gap bo'lmasligi uchun oyat va hadislarda va inshaalloh quvvatlaymiz. Islomning tinchlik dini ekanligiga uning hamma buyruqlari va barcha qaytariqlarni ham dalil sifatida keltirmoqligimiz mumkin. Biz bugun islom dinini to'g'ridan-to'g'ri mana mamlakat tinchlik, mana oyat kalimada tinchlikka chaqirgan, bu oyati kalimada xotirjamlikka chaqirgan degan ma'lumotlardan yetkazishdan bir oz chetlashib, balki buning aksi bo'lgan. Ya'ni tinchlik sababidan ba'zi bir qabul qilinilgan ahkomlar, hukmlar, qonun-qoidalar to'g'risida suhbatlashib o'tmoqchimiz. Alloh taolo o'zining islom dini shariatida nimaga buyurgan bo'lsa va nimadan qaytargan bo'lsa, barchasining zamirida hikmatlardan biri tinchlikni saqlashlik bo'lgan. Hammasining zamirida tinchlikni saqlashlik bor. Aytaylik, dinning ustuni bo'lmuş namoz. Mana hozir namozga jamlanib turibmiz. Shunda tinchlik bormi? Albatta tinchlik bor. Namozni nima uchun jamoat bilan masjidlarga jamlanib o'qishga buyurildik? Xosatan juma, hayit namozlarini. Chunki bir safda turamiz, bir-birimizni masjidda ko'ramiz, masjidda bir-birimizni taniymiz, sihat-salomatligimizni so'raymiz, bir-birimizga mehrimiz tushadi. Aka-uka, yo'ru birodarga aylanamiz. Hattoki qo'ni-qo'shni bo'lib turib bir-birini tanimasa, masjidga kelib turib tanishayotganlar bor. Demak, o'z-o'zidan namoz tinchlikni saqlash uchun qo'yilgan qadamlardan bittasi va eng buyugidir. Qolaversa Alloh subhanahu va taolo a'ud billahi minash shaytonir rojim inna solata tanha anil fahshai val munkar. Albatta namoz fahsh va munkar yomon ishlardan qaytaradi, to'sadi, himoya qiladi degan. Munkar va fahsh ish nima? U janjal, u to'polon, u tinchlikning aksi bo'lgan. Fahsh bor joyda albatta to'polon janjal bo'ladi. Munkar ish bor joyda albatta kelishmovchilik, husumat, nizo bo'ladi. Demak, namoz bulardan o'z egasini saqlab turishlik uchun vositadir. Aytaylik, roza. Roza endi umuman o'zi tinchlik uchun joriy bo'lingan ibodatlardan bittasi desak xato bo'lmaydi. Chunki roza tutgan holatingizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimdir kelib sizni so'kadirgan bo'lsa, haqorat qiladirgan bo'lsa, men rozadorman deb aytinglar deganlar. Mana tinchlik. Agar shu joyda rozador bo'lmasangiz, siz ham bitta so'z qaytarasiz, u yana bitta qaytaradi. Borib mushtga aylanadi. Hozirgi kundagi yoshlar musht bilan ham kifoyalanmasdan arzimas narsa uchun bir-biriga tig'larni tiqib, pichoqlarni tiqib o'ldirib qo'yayotganlar bo'lyapti. Oddiy kollejning, o'rta maktablarning o'quvchilari bir-birini o'ldirayotganlari kundan-kun ko'payib boryapti. Mana ro'zaning hikmatlaridan biri ham o'zaro tinchlikni saqlash uchun ko'rinilgan chora-tadbirlardan biridir. Xo'p, hajni olib ko'raylik. Ihrom kiygandan boshlab barcha janjallar, to'polon, nizo, bir-biriga og'ir gapirishlik, bir-birini ko'nglini qoldirishlik, azor berishlik, hattoki hayvonot, nabotot olamiga ham azor berishlik harom qilinadi. Axir shu ibodatlarni joriy qilgan islom dinini tinchlik dini demasdan qaysi dinni biz tinchlik dini deb ayta olamiz? Endi islom dini tinchlik dini emas deyotganlarning qanchalik kazzob ekanligini, da'volari qanchalik yolg'on ekanligini yana qancha isbotlab berish kerak? Hajda umuman bir-biriga og'ir gapirish mumkin emas. Hech narsaga azor berish mumkin emas. Mutlaqo xotirjamlik, mutlaqo erkinlik, mutlaqo eminlik va albatta har taraflama xotirjamlik, halovat, sakina ro'yobga chiqishligini ta'minlab beruvchi ibodatlardan biri aynan haj ibodatidir. Dunyoning har bir burchagidan boradi. Har xil rangdagi, har xil kayfiyatdagi, har xil tuzilishdagi odamlar boradi. Deyarli hech qaysi bir-birini tanimaydi. Bitta din ularni birlashtirib turibdi. 3 milliondan ortiq odam dunyoning har burchagidan kelib bir joyda jamlashadi. Bittasi bittasiga og'ir gapirmaydi. Hammasi bir-biriga sabr tilaydi. Hammasi bir-birini duo qiladi. bir-biriga xush muomala munosabatda bo'ladi. Nimaga? Chunki haj ibodati bu tinchlik ibodatidir. Bu xotirjamlik ibodatidir. Bu asoyishchalik, halovat, sakina topiladigan ibodatdir. Boshqa ibodatlarni ham olib ko'raylik. Har qanday ibodatni ayting, men sizga o'sha ibodatning zamirida tinchlikni ta'minlanishi uchun ko'rilgan chora-tadbir bor ekanligini isbotni bera olaman. Mayli, endi buyruqlarni bir chetga suraylikda qaytariqlarni olib ko'raylik. Alloh subhanahu va taolo qaysiki ishdan qaytargan bo'lsa, uni harom deb qaytardimi, uni makruh deb qaytardimi, uni beadabchilik deb qaytardimi, har birini zamirida albatta tinchlik bor. Masalan, qasosni olib ko'raylik. Qasos o'zi aslida dunyoda musulmonlarning eng qasoskor xalqlardan biri deb e'tiborga olinadi. Xosatan Qur'oni Karim nozil bo'lgan arab o'lkasi, arab millati, bo'lib Quroysh qabilasi, Hoshimiylar qabilasi eng qasoskor qabilalardan biri bo'lib tanilgan. Bir necha 10 yillar davomida qasos, qon to'kishlik, bir-biridan o'ch olishi davom etib yurgan. Umuman tinchlik nima ekanligini bilmagan janjalkash urushqoq bir xalq bo'lgan. Islom dini tinchlik bo'lganligi tufayli kelib, dunyodagi eng urushqoq janjalkash xalqni eng tinch, eng asoyishta, eng xotirjam bir xalqqa aylantirib qo'ydi. Dunyoda eng qaloq bo'lgan har taraflama xalq dunyoda hammaga ustozga aylandi. Bir taraflama emas, har taraflama ustozga aylandi. Hamma tan berdi, e'tirof etdi va nozil bo'lingan dinni qabul qildi. Tinchlikka, xotirjamlikka erishdi. Mana azizlar, qasosda qanday tinchlik bor? Kelinglar buni quruq gap bo'lmasin, oyati karima bilan isbotlab o'taylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va lakum fil qisosi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sizlarda qasos olishda hayot bor, ey aql egalari, shoyatki taqvodor bo'lsangiz deydi. Shunda zohiran qarasak, qasos olishda qanday hayot bor? Bir kishini ikkinchi qabilaning vakili o'ldirsa, bu qabilaning aholisi, vakillari narigi qabiladan qasos olishligida hayot bor deyapti. Zohiran olib qarasak, bir kishi o'ldirilsa, yana bir kishi o'ldirilyapti. Ya'ni ikki kishining hayoti to'xtayapti. Bu insonning qarichi, insonning o'lchovi shu. Lekin Alloh subhanahu va taolo buni nima uchun joriy qildi? Bunda hayot bor deyapti. Buni umumiy tagini, fiqhini o'rganib chiqadirgan bo'lsak, hikmatini o'rganib chiqadirgan bo'lsak, ana u joyda aytiladiki, tasavvur qiling. O'sha arab millatlari yoki hozirgi kundagi ba'zi bir millatlar ham shariat ahkomiga amal qilmagan paytida, ya'ni shariat nozil bo'lmagan paytida, jahiliyat davrida bir kishi o'ldirilsa, narga tarafdan bir kishi o'ldirilishi shart bo'lgan. Ular o'ldirildimi, ular qasos olib bulardan yana bir kishini o'ldirgan. Bular borib yana bir kishini o'ldirgan. Qarabsizki, bu narsa to'liq davom etib ketavergan. Zanjir bir-biriga ulanib, bir kishi, ikki kishi, uch kishi va hokazo o'ldirib ketilavergan. Har kim o'zicha qasosini belgilagan. Shariat nozil bo'lgandan keyin esa buni Islom mamlakatining rahbari va u tayinlagan qozigina qasosini belgilaydi. Bir qabiladan kimdir o'ldirilsa, narga qabilaning vakili buni o'ldirgan bo'lsa, ular o'zidan o'zi kelib qasos olishiga mutlaqo haqqi yo'q. Hattoki bir musulmonni kofir o'ldirib qo'ysa ham, musulmonlar bosh ko'tarib kofirlarga to'polon qilishga haqqi yo'q. Balki qoziga shikoyat qiladi, qozi o'rganib chiqadi, uni isbotlaydi, hamma narsasini joy-joyiga qo'ygandan keyin bitta jonga bitta jonni qasos qilib o'limga mahkum qiladi. Unda qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Hukumat, butun boshli mamlakat va hukumatni tinchligini xotirjamlikni saqlab turuvchi ichki ishlar xodimlari, tashqi ishlar xodimlari, askarlar, mudofaachilar hammasi u joyni tinchligini ta'minlab turadi. Bir kishini o'ldirilganligi uchun narigi tarafdan bir kishi o'ldiriladi va hukumat tinchligini saqlaydi. Shunda ikkala taraf ham tinchlikda hech qaysi biri bir-biriga endi qurol ko'tara olmaydi. Agar o'zlariga qo'yib bersachi, hukumat qonun ustuvorligini ta'minlamasdan qasoskor xalq bo'lar, o'zini urf-odatiga muvofiq qasosini oladi, qo'yaver qasosini olsin desa, bu qirg'in barot urush umuman to'xtamaydi. Qasos qiyomatgacha davom etaveradi. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo qasosda hayot bor degani, shariat ahkomiga muvofiq qozi va xalifa tarafidan, islomiy rahbar tarafidan qasos belgilansa, bir kishiga bir kishi o'ldirilsa tamom. Shu bilan taqataq to'xtaydi, bunga nuqta qo'yiladi. Hech kim ikkinchi marotaba bosh ko'tara olmaydi va biladi. Zaif bir qabilaning bir vakili o'ldirilsa, eng kuchli bo'lgan qabilaning vakilidan bir kishi o'ldirilyapti. Shunda kuchli bo'lgan qabila o'yladi, shoshmay tur. Bu yerda qonun ustuvorligi bor. Shariatning ahkomi amalga oshirilyapti. biz qanchalik kuchli bo'lmaylik, ularga nisbatan 10 barobar ko'p bo'lsak ham, ulardan bittasini o'ldirsak, baribir hukumat bizdan ham bir kishini o'ldiradi. Biz ularni bosib ola olmaymiz, biz ularga zo'ravonlik qila olmaymiz, baribir o'zimizcha tajovuz qila olmaymiz. Undan ko'ra tinch xotirjam hayot kechiraylik. Qonun ustuvor, baribir bizni ham jazolaydi. Bunga kuchimiz yetmaydi degan ma'noda tinchlik, xotirjam bo'ladi, asoyishta bo'ladi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo qasosda hayot bor deb aytib qo'ygan bayonotini keltirgan. Mana endi ba'zi paytda kimlardir kelib qoladi. Bo'lgan shunaqa narsa, hozir kunda ham bor, yaqin kunlarda ham bo'lgan. O'zini xotinini urib o'ldirib qo'ygan erlar bor. Shunda xotinning aka-ukalari keladi. Biz o'sha erdan, ya'ni pochchadan, kiyovdan qasos olmoqchimiz, uni ham o'ldirmoqchimiz deydi. Shu shariatda qanday bo'ladi deydi. Shariatda mumkin emas uni o'ldirishlaring. Uni hukumatni o'zi jazolaydi. Shar'iy qozi qasos belgilashi kerak. Hozir unday narsa yo'q. Shuning uchun hukumatni o'zi jazolaydi. Agar sizlar bor hozir o'zingizlardan o'zingizlar uni jazolasanglar, uni o'ldirsanglar, u sizlarning singillaringizni o'ldirib qanday qotil bo'lgan bo'lsa, sizlar kiyovini o'ldirib xuddi shunday qotil bo'lasizlar. Allohni oldida u ham qotillik uchun javob beradi, sizlar ham qotillik uchun javob berasizlar deb aytamiz. Unagi sekin tarvuzi qo'ldig'idan tushadi. Mumkin emasmi shariatda? Mumkin emas. Shariatda qasos bor deyilgan-ku. Qasos bor deyilgan. Lekin bu shar'iy qonun qoidaga muvofiq qasos bor deyilgan. Bu degani o'zingizni o'zingiz 3-4 kishi to'plab olib qasos olamiz, ketdik deb turib, ketmonini, baltasini, o'rog'ini, teshasini ko'tarib borib o'ldirib kelish degani emas bu. Unda umuman hayot yo'q, unda o'lim bor. Betartib qasosda. Mana azizlar, Alloh subhanahu va taolo nima uchun qasosni joriy qilib qo'ydi? Toki xalqning o'rtasida tinchlik bo'lsin. 2 kishi o'ladi, qolganlarning hammasini tinchligi, xotirjamligi ta'minlanadi. Agar shu 2 kishidan voz kechilmasa, ya'ni bir kishiga evaziga bir kishini voz kechilmasa, hamma qirg'in borat urushga qo'shilib ketaveradi. Bir-birini o'ldirish bilan avora bo'ladi. Yoki boshqa bir oyat karimada yana ham kichikroq tinchlikni ham saqlash uchun chora ko'rinilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون biz unda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va jarohatlarda qasos vojib deb yozdik deydi. Kimki u qasosni kechib yuborsa, bu unga kafforatdir. Mana azizlar, janjalni keltirib chiqaradigan ishlardan biri kimnidir ko'ziga jarohat yetkazish, quloqiga, burniga, qo'liga va hokazo boshqa bir a'zosiga. Kimdir pashadan sil yasa, mening o'g'limning quloqiga zarar yetkazgan ekan, buni ham o'g'limning quloqiga zarar yetkazaman yoki undan kattaroqni ko'rsatib qo'yaman. Bularga hozir jazosini berib qo'ymasang, buni haddidan oshadi deb qavm qarindoshini yig'ib borib, o'sha urgan insonni tamom mayib majrur qilib keladiganlar bor. Shariatda esa bu umuman man etilgan. Kimnidir quloqiga birov zarar yetkazdirdi, kimnidir ko'ziga jarohat yetkazdirdi, kimnidir burniga jarohat yetkazdirdi. Shar'iy qoziga, mahkamaga shikoyat qiladi, mahkama o'rganib chiqadi, ayib kimda bo'lgan, qanday yetkazdirilgan, bu tasodifmi yoki qasdanmi, hammasini o'rganib chiqib, shariatga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, quloqiga jarohat yetkazilgan bo'lsa, yetkazgan zolimni olib kelib turib, mahkamaning huzurida uni ham quloqiga jarohat yetkaziladi. Agar kimnidir burniga jarohat yetkazgan bo'lsa, uni ham burni orqali jazolatiladi. Ya'ni qaysi bir a'zoga bo'lsa, uni ham aynan shu a'zosi jazoga loyiq bo'ladi. Mana shunda hayot bor. Ana shunda hamma tinch, xotirjam asoyishta bo'ladi. Bitta odamning ko'zini o'yib olaman desangiz, ertaga hukumat sizning ko'zingizni o'yib oladi. Qonunda bor bu, shariatning qonunida. Birovning quloqini kestirishman deng, sizni o'zingizni quloqingizni shariat kestirishlaydi. O'zingizni quloqingizni saqlamoq uchun ham birovning quloqini saqlaysiz. O'zingizni ko'zingizni himoya qilish uchun ham birovning ko'zini himoya qilishga majbur bo'lasiz. Mana bunda tinchlik, xotirjamlik asoschilari ro'yobga chiqadi. Yoki Alloh subhanahu va taolo nima uchun mana o'g'irlarning qo'lini kesishni joriy qilib qo'ydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. O'g'ri erkak va o'g'ri ayolning qo'llarini kesinglar. Bu ularning qilmishiga jazo va Allohdan iqobdir. Alloh aziz va hakimdir deydi. Buni ham hozir kunda musulmon bo'lmagan millatlar musulmon bo'lganlarga katta tanai dashnom qiladigan yo'llardan sabablardan biri shu. Nima endi o'g'irlik qilsa uni qo'rini kesib tashlaydi. Bu vahshiylik emasmi deyshadi. Vaholanki o'zlari o'g'irlik qilganlarni nimalar qilmayapti. Uni hech kim e'tiborga olmaydi. Ammo musulmon bechora o'g'irlik qilganini qo'rini hukumat tarafidan mahkamaga tortib qo'li kesilsa, buni internetlarda oyna jonlarda tarqatib vahshiylik bu. Bu o'rta asrlar jazosi. Bu ibtidoiy davr jamoaning jazosi bu qo'llaniladi. Hozir 21-chi asrku shundoq elektr surgut qizib qolmaydimi deydi. Yoki silliq qirag'ib terisini shilib olsa ham bo'ladi-ku. Nima keragi bor bunaqa qo'lini kesishingizda deb da'vo qilishadi. Yo'q azizlar. Mana shu o'g'rini qo'lini kesilishigida tinchlik bor, xotirjamlik bor, asoyishtalik bor. Chunki jamiyatda qo'li kesilgan inson o'zini biladi. Qayerga borsa uning qo'li kesilgan ekan odamlar undan ehtiyot bo'lishni boshlaydi. Qolaversa qo'lini kesishni jamoatning oldida qo'li kesiladi. Jamoat to'plangan joyga olib chiqib turib, uni o'g'irligini e'lon qilib isbotlangandan keyin qozining jalloti uni qo'lini kesadi. Jabrida bo'lgan odamni o'zi kesmaydi. Bu borada ham xuddi shunday bor. Hattoki masjidimizda o'g'irlar qo'lga tushgan paytida kelib turar, qoraka, shariatda qo'li kesiladi-ku, qo'lni kesib tashlamaymizmi buni deganlar bor. Uni qaranglar-da bular nihoyatda shariatni tatbiq qilishga qiziqadigan odamlar. Ha, sen o'zi shariatni tushunmoq avval. Shariat bo'yicha to'g'ri o'g'irni qo'li kesiladi, lekin uni masjidning imomi kesmaydi. Uni sen kesmaysan yoki boshqa odam kesmaydi uni. Uni mahkamaga tortiladi shariat bo'yicha. Shariat mahkamaga tortgandan keyin uni qozi har taraflama o'rganib chiqadi. Ilojini boricha qo'li kesilmasligini chorasini ko'radi. Qo'li kesilishiga eng oxirgi chora bitta bahona bo'lsa ham bizning shariatimizda jazoni bekor qilishga yo'l topiladi. Arzimas shubha bo'lsa ilojini boricha jinoyatchini jazolamaslik bizning shariatimiz asosiy qonun qoidasidir. Tudraul hudud bi shubha deyiladi. Hadlar jazolar shubha bor joyda tark etiladi. Bizning maqsadimiz kimni bo'lsa jazolab tashlayverishlik emas, balki tarbiyalashlik. Uni jamiyatga to'laqonli bir inson qilib, a'zo qilib taqdim qilishlik. Jazolab tashlash emas. Shuning uchun masjidda bo'lsin, boshqa jamoat joyida bo'lsin, jamoat transportida bo'lsin, oddiy xonadonlarda bo'lsin, o'g'ri qo'lga tushsa ushlab olgan odamlarni o'zi xohlagandek jazolab tashlashlikka mutlaqo haqqi yo'q. Aks holda Allohning oldida shu jazolaganligi uchun o'zi javob berishga to'g'ri keladi. Ammo hozirgi to'polonchi guruhlarchi, to'polonchi jamoalarchi, ular mahkamaga ham tortib o'tirmaydi. Ko'rib qolsa shartta oborib turib, to'rttasi jamlanibda jazolab tashlab beradi. Ha desa shariatda shunaqa deydi. Shariatda umuman bunday emas. Aytaylik, hozirgi guruhlar jamoalarda o'sha bemazhablarda o'g'rini bozorda ushlab olsa, to'rttasi mana o'g'irlik qildi haqiqatan ham deb turib, qo'lni kesib tashlayapti. Hali u mahkamaga oborgan ham yo'q. Surishtiruv ishlari bo'lgani ham yo'q. Uni bo'yniga qo'yilgani ham yo'q, isbotlangani ham yo'q. Agar shu holatga indamasdan tashlab qo'yilsa shar'an to'rtta odam do'stlar kelishamiz deb, bitta dushmanimizni kelinglar shuni hozir zino qildi deb guvohlik beramiz deb o'ldirib yuboramiz. Tamom. Kelishinglarmi? Shu zinokor o'ldirib yuboramiz toshboron qilib. Bu qachongacha davom etadi bu? Yana to'rtta odam kelishadi, falonchini zinokor deb turib o'ldirib yuboradi. Yana to'rtta odam kelishsa, falonchi qaroqchi deb o'ldirib yuboradi. Agar shariatning ahkomi amalga oshirilmasa, mana shunday qotillik qonxo'rlik kuchayib ketaveradi. Hozirgi guruhlar aynan shunday qilyapti. O'sha al-qoidasi bo'lsin, o'sha bemazhab salafiylari bo'lsin, vahobiylari bo'lsin, ishitchilari bo'lsin, yoki talibonlari bo'lsin, yoki boshqasi bo'lsin, hammasi o'zining guruhi, o'zlari nimani qonun qoida deb qabul qilgan bo'lsa, xuddi o'sha narsa bo'yicha jazolab tashlaydi. O'sha jazolanayotgan odam o'zlarining a'zosi bo'lmasa bo'ldi, ammo o'zining a'zosi zino qilsa ham mumkin, o'g'irlik qilsa ham mumkin, qaroqchilik qilsa ham mumkin, ha desa, ha axir u islomga qarshi bo'lganlarni qaroqchilik qilyapti. Dinga qarshi bo'lganlar bilan zino qilyapti. Dinga qarshi bo'lganlarni pulni o'g'irlik qilyapti. Bu mumkin deydi. O'zlarini manfaati uchun fatvo bor. Ammo boshqalarning manfaati uchun umuman fatvo yo'q. Qachonki islom shariati amalga oshirilmasa, islom shariatini har bir guruh yoki jamoa o'zining nafsiy, havoiy istaklariga bo'ysundirib, o'shanga moslashtirib oladigan bo'lsa, o'sha joyda qotillik, o'sha joyda qonxo'rlik va o'sha joyda albatta hamma jinoyatlar amalga oshirilaveriladi. Qayerdaki shariatning qonun qoidasi to'liqligicha amalga oshirilsa, shu joyda emenlik, erkinlik, mustaqillik, hurriyat, ozodlik, tinchlik, xotirjamlik va hamma ijobiy narsalar ro'yobga chiqadi. Yoki keyingisini olaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Az-zaniyatu waz-zani fajidu kulla wahidin minhumo mi'ata jalla. Zinokor ayol, zinokor erkakni har birini 100 darajadan uringlar deyapti Alloh taolo. Mana zinokorni jazolansa, hozir kunda zinokorlar bo'lmagan jazo yo'q, toki o'zlari shikoyat qilmasa. Dunyo miqyosida. Nima? Mana shu narsa janjallarga olib kelyaptimi? Olib kelyapti. Nima uchun bizni zino jazolashlikka Alloh taolo belgilab qo'ydi? Chunki tasavvur qiling, Allohni o'zi asrasin, kimnidir nikohda bo'lgan ayol begona erkak bilan o'ynashyapti. Zino sodir etilyapti. Shuni mahkamaga tortib jazolatilsa, ikkinchi marta bir begona ayol begona erkak bilan bir joyda uchrasha olmaydi. Chunki shariat bor, jazolab tashlaydi, qo'ymaydi. Ammo jazolanmasa-chi? Ana u erkak o'zini xotinini begona erkak bilan ushlab oldi. Jazo yo'q unga hech qanday. Nima qiladi? G'ururi bor uni erkaklik, rashki bor. Hozir buni hech narsa jazo yo'q bunga baribir. Undan ko'ra o'zim jazosini beraman deb o'ldirib tashlaydi. Bolta bilan chop tashaganlar bor. Xotinni ushlab olib turib chop tashaganlar bor. Shu janjalni keltirib chiqaradimi? Keltirib chiqaradi. Demak, zino, fahsh ishlar, shariat man etgan ishlar o'z-o'zidan xalqni o'rtasida, jamiyatni o'rtasida, bir yurtning aholisini o'rtasida tinchlikni yo'qotadi. Xotirjamlikni yo'qotadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana shunday tinchlik va xotirjamlikka rahna solguvchi jinoyatlardan biri zinoga qattiq jazo belgilab tashlagan. Mana shunda tinchlik ta'minlanadi, xotirjamlik ta'minlanadi. Ishonmasanglar, o'tmish tariximizni ko'ringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlari, undan keyingi asrlar, undan keyingi asrlar shariat ahkomlari amalga oshirilgan paytda hamma tinchligi ta'minlangan, xotirjam bo'lgan. Darvozalar qulflanmagan. Derazalarga umuman panjara qo'yilmagan, do'konlarga eshik ham qo'yilmagan. Hamma xotirjam bo'lgan, chunki o'g'rini qo'li kesiladi. Zinokor jazolanadi, qaroqchi jazolanadi, hammasini Alloh taolo belgilab qo'ygan holatda amalga oshirilganligi uchun mutlaqo erkinlik, erkinlik albatta ro'yobga chiqqan va ta'minlangan. Mana islom dinini tinchlik dini ekanligiga u ham isbot. Yoki undan keyingisi eng katta shariatimiz man etgan narsalardan biri xamr. Ya'ni mast qilguvchi har qanday narsani harom qilinishligi. Buni ham tagida albatta albatta tinchlikni saqlashlik bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ey iymon keltirganlar, albatta xamr, qimor, butlar va fol ochadigan ko'plar iflosdir, shaytonning ishidir. Bas undan chetda bo'ling, shoyatki najot topsangiz. Albatta shayton xamr va qimor tufayli oralaringizga adovat va yomon ko'rishlikni solishni hamda sizlarni Allohning zikridan va namozdan to'sishni xohlaydi. Endi to'xtarsizlar deydi. Mana Alloh subhanahu va taolo shu joyda birinchi o'rinda xamrni harom qildi, qimorni harom qildi, butlarga sig'inishni harom qildi va cho'plar bilan fol ochishlik, ya'ni fol ochishning hamma turini harom qildi. To'rtta narsa harom bo'lyapti. Mana shu to'rtta narsani harom qilinishining hammasini zamirida tinchlik bor. Birinchi o'rinda xamr. Nima uchun xamr harom qilindi? Albatta uning illati iskor, ya'ni mast qilishlik, lekin sababi nima? Hikmati nima? Hikmati Alloh taolaning o'zi aytayaptiki, innama yuridu shaytonu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'. Shayton sizlarga shu xamirni ichirishlik bilan va qimor o'ynatishlik bilan oralaringa adovat soladi. Bir-birlaringni yomon ko'rsatadi. O'rtalaringda g'azab, ko'rolmaslik, hasadlarni paydo qiladi va Allohning zikridan to'sadi. Shayton o'zidan o'zi bandaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qila olmaydi. To'g'ridan-to'g'ri ta'sir qila olmaydi shayton. Borib sizni qo'lingizni ushlab, oyog'ingizni ushlab, boshqa a'zoingizni ushlab bir ishni qildira olmaydi. Balki u vosita orqali harakat qiladi. Vositasi nima? Xamr, ya'ni mast qiluvchi narsa. Shuni ichdingizmi? Endi shaytonning izmiga to'liq tushasiz. Ichib olganlar ichguncha nihoyatda bir-bir bilan do'st, eng yaqin do'st umuman ajramaydi bir-biridan. Shunday ulfatki, 5 tin 5 tin yig'ishib bir butilka olib ichadi. Ulfatchilikni qarang. Shu darajada bir-biriga qalin, ammo ichib bo'lgandan keyin bir-birini o'ldiradi. Bir-birini so'yadi. bir-biriga xiyonat qiladi, bir-birini sotadi, sirini oshkora qiladi, hamma yo'g'ini rasvo qiladi. Nimaga? Chunki shaytonning vositasi uni ichiga kirib bo'ldi. Qon tomirida endi yuribdi uni, xohlagan harakatini qildiradi. Mana shu tinchlikni yo'qotadimi? Yo'qotadi. Qimorboz joydachi, qani qimorbozlar bormi? Avval qimor o'ynab yurganlar aytsin. Biror marotaba qimor o'ynab turib o'sha joydan urush janjalsiz chiqib ketganmisiz? Yo'q. Qimor o'ynalgan joydagi albatta janjal bo'ladi. Chunki hammasi o'zim g'olib bo'lib, ro'paramdagi odam mag'lub bo'lsin deydi. Men foyda ko'rib, bu zarar ko'rsin deydi. Men yutib olishim kerak deydi. Hattoki xotinini o'rtaga qo'yadi, uy-joyini o'rtaga qo'yadi, iymonini o'rtaga qo'yib turib qimor o'ynaydi. Axir shuning hammasi tinchlikka bo'lgan rahna emasmi? Tinchlikni yo'qotishlik uchun qilinayotgan ishlar emasmi? Yoki forbinlarning ishi tinchlikka rahna soluvchi ish emasmi? Axir forbinlar doimo er-xotinning o'rtasini urushtiradi-ku, rahbar bilan xodimning o'rtasini urushtiradi-ku, kelin bilan qaynisining o'rtasini urushtiradi. Kelin bilan qaynonaning o'rtasiga nizo soladi folbinlar. Barcha nizo urug'ini folbinlar sepadi. Alloh taolo shuning uchun buni harom qildi. Yoki bu tu sanamlarga sig'inishlar aytib qo'yiling. Hamma janjallar shundan kelib chiqyapti. Mana azizlar, Alloh subhanahu va taolo nimadaniki man etgan bo'lsa, har birining zamirida albatta tinchlik, xotirjamlik va asoyishtalikning ta'minoti bor desak xato qilmagan bo'lamiz. Ammo shunday holatlar ham bo'ladiki, mo'min musulmon gohida shoshiladi. Shoshiladi. O'zining havoi nafsiga beriladi. O'zini kalta qarichi bilan o'lchaydi. O'zini ojiz aqli bilan hukm chiqaradi. Rahbarlarni, kattalarni, ulug'larni, ustozlarni aytayotgan so'zlari ular uchun qandaydir ojizlik deb hisoblanadi. Ular uchun qandaydir ustozlar, katta allomalar aytayotgan so'zlar endi bularni hozir tutgan o'rni shunaqa, shu so'zni aytmasa bo'lmaydi. Bular shuni aytishga majbur, majburiyatdan aytayapti degan fikr bilan biz o'zimiz boshqa ishlarni qilaveramiz. Ularni mayli tinch qo'yilikda o'zimiz boshqa ishlarni qilamiz deyotgan fikrlarni keltirib chiqaradi. Xuddi mana shunday ish shoshqaloqlik tufayli, qoni qaynoqligi tufayli Hazrat Umar radhiyallohu anhu kim ekanligi hammaga ma'lum. Ana shunday zot umrbod afsus nadomat bilan o'tganliklarini o'zlari rivoyat qiladilar. Bu Hudaybiyya sulhida bo'lgan voqea. Kelinglar shu voqeani boshidan oxirigacha o'qib eshitiraylik. Sulh ishi oxiriga yetib, faqat sulhni yozishgina qolganda Umar ibn Xattob o'rinlaridan sakrab turdilar va Abu Bakrning oldiga kelib, "U kishi Rasululloh emasmilar?" dedi. Abu Bakr, "Albatta Rasulullohlar," dedi. Umar, "Biz musulmonmizmi?" dedi. Abu Bakr, "Albatta," dedi. Umar, "Ular mushrik emasmilar?" dedi. Abu Bakr, "Albatta," dedi. Umar, "Unda nima uchun dinimizni pastkashlikka almashtiramiz?" dedi. Ya'ni nima uchun biz mushriklarga yon bosyapmiz? Sulh mutlaqo bizning zararimizga, ularning mutlaqo foydasiga bo'lyapti-ku. Nima degan gap bu? Hazrat Umarning qonlari qaynab ketyapti. Va kelib Abu Bakrni o'zlariga sherik qilmoqchi bo'lyaptilar. Abu Bakr ham sherik bo'lyaptilar. To'g'ri deb tasdiqlayaptilar Hazrat Umarning so'zlarini. Ana undanki Abu Bakr aytdilar: "Ey Umar, u kishi albatta Allohning rasulidirlar," dedi. Umar, "Men ham shahodat keltiraman, u kishi albatta Allohning rasulidirlar," dedi. So'ngra Hazrat Umar Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bordi va "Ey Allohning rasuli, siz Allohning rasulimisiz?" dedi. U kishi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Albatta," dedilar. Umar, "Biz musulmonmizmi?" dedi. U zot, "Albatta," dedilar. Umar, "Ular mushriklar emasmi?" dedi. U zot alayhissalom, "Albatta," dedilar. Umar, "Unda nima uchun biz dinimizni pastkashlikka almashtiramiz? Nima uchun biz mushriklarga bo'ysunishimiz kerak? Nima uchun mushriklarni aytgani aytgan degani degan bo'lish kerak? Nima uchun hozir biz o'zimizni zararimizga sulh tuzyapmiz? Ya Rasululloh, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga e'tiroz bildiryaptilar Hazrat Umar, chunki qonlari qaynoq. Din uchun jon fido qilaman deyaptilar. Ammo din uchun jon fido qilish degani har qanday paytda, o'zingiz xohlagan paytda, har qanday shart-sharoitda jon fido qilib yuboraverishlik degani emas. Farosat bilan, shariat ahkomiga muvofiq holatda, iymon e'tiqod bilan, ixlos muhabbat bilan, ha? Ulamolarning fatvolariga qarab turib o'zingizni aqlingiz yetmasa, jon fido qilsangiz haqiqiy shahid bo'lasiz. Ammo shashqaloqlik qilib, qiziqonlik qilib, nodonlik qilib, din uchun men Alloh akbar deb o'lib ketyapti. Jahannamga to'g'ri ketaveradi. O'ylamang, u bitta Alloh akbarni o'z bilan men jannatga kirib jannatga tushaman deb. Yok nadan o nadan. O'zini alovga urayotgan kapalakka o'xshaydi. O'zini alovga urayotgan qumursqalarga o'xshaydi, parvonaga o'xshaydi. O'zini o'zi o'ldiryapti xolos. Mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu nima uchun biz unda dinimizni pastkashlik almashtiramiz deganda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytilarki, "Men Allohning bandasi va elchisiman. Uning buyrug'iga hech qachon xilof qilmayman va u ham meni hech qachon aslo zoyi qilmaydi" dedilar. Keyinchalik Hazrat Umar o'sha paytda bu qilganim yaxshi bo'lsa kerak deb shunday qiluvdim. Keyin aytgan gaplarimdan qo'rqib, tinmay sadaqa qilib, roza tutib, namoz o'qib, qul ozod qilib yurdim, tavba qildim deydilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu tavba qildilar, ulgurdilar va buyuk zot bo'ldilar. Qilgan qiziqqonliklari, aytgan ushbu so'zlari xato ekanligini tushunib yetdilar. Ammo tushunib yetmasa, hozir men shahid bo'layapman deb o'lib ketayotgan itti xor bo'lib o'layotganlar qancha? Yurtini tashlab, ota-onasining xizmatini tashlab, xotini, bola-chaqasini tashlab kimlardir qo'liga, boshqa mamlakatlarga hijrat qilib ketib olib, itti xor bo'lib o'layotganlar qancha? Hattoki ba'zi bir do'stlariga da'vat qilib bormaysanmi? O'sha yerga ketyapman men. Ya nima qilasan borib? O'rta, tinchgina bitta yursang-chi, xotirjamgina. Xotin bola-chaqangga qarasang-chi, oilangga qarasang-chi. Ya din uchun jon fido qilaman, senga o'sha qo'rqib o'tiramanmi? Bunaqa qilib pisib, qintinib yashagandan ko'ra shartta mard bo'lib borib jang maydonida Alloh akbar deb o'rgan yaxshi emasmi? Deydi. Mana bu qiziq qoldi qayerga olib boryapti. Bir paytlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham shunday qilib ko'rgan ekanlar. Ammo buni xato ekanligini tushunib, umrbod tavba qilib o'tdilar. Umrbod qul ozod qilib namoz o'qib, Allohdan kafforatini so'rab o'tdilar. Ammo bu kafforat Hazrat Umarga nasib bo'ldi. Bularning ko'piga nasib bo'lmayapti. Xorizor bor bo'lib kelyapti. Jasadlari nimta-nimta bo'lib o'lib kelishyapti. Nimaga shoshqaroqlik qiladi bular? Jihod degani har doim urush janjal bilan bo'lavermaydi. Jihod shunday narsaki, inson avvalo inson o'zini nafsiga qarshi jihod qilib olish kerak. Avvalo o'zining jaholatiga qarshi ilm ma'rifatga jihod qilish kerak. Ilm hosil qilsin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu adashyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga go'yoki e'tiroz bildiryaptilar. Hozir ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merosxo'rlari bo'lgan katta-katta ulamolarga e'tiroz bildirib, nima uchun biz borib qo'shilmaymiz? Nima uchun biz ko'tarilmaymiz? Nima uchun jim turaveramiz? Qachongacha jim turamiz o'zi? Deyotganlar yo'q emas. Bor shunda insonlar. Qani o'sha toifalar, guruhlar, u mayli Taliban bo'lsin, Al-Qoida bo'lsin, u Hizbut Tahrir bo'lsin, Vahobiy, u Salafiy bo'lsin, yoki u IShIDchi bo'lsin, ichida birorta katta alloma bormi? Birorta ham katta alloma yo'q. Hatto Yusuf Qarzaviydek katta alloma boshida Suriyaga qarshi jihodga qo'shildi, fatvo berdi. Ki xatosini tushunib yetib, afsus nadomat qildi Yusuf Qarzaviy ham. Eng katta dunyo tan olgan allomalardan biri. Ramazon Butiyga qarshi Suriya mamlakatiga qarshi jihodga fatvo berib olishar Yusuf Qarzaviy. Keyinchalik fatvosi noto'g'ri ekanligini tushunib yetdi. Hozir o'zi tinmasdan IShIDchilarga qarshi fatvo beryapti. Tinmasdan ularga qarshi kurashib masala aytyaptilar. Xatolarini tushunib yetdilar bular ham. Hozir esa ularning ichida birorta ham alloma yo'q. Dunyo tan olgan allomalarning birortasi ham o'sha guruhlarga qo'shilayotgan yo'q, ularga xayrixohlik qilayotganlari yo'q. Hamma nodonlar to'planyapti. O'ylamanglar azizlar. Buni to'playotganlar bekorga to'plamaydi. Barcha nodon ahmoqlarni bir joyga jamlab turib, kerak bo'lgan kuni qirib yuboradi hammasini. Qirib yuboradi hammasini. Hozir ularning xizmatini qilib turibdi. Ularga oldiga suyak tashab turibdi xolos. Ular suyakni kamirib, vakillab turibdi. Ertaga xizmati tugaydi bularning. Xizmat tugaydi. Mana o'zingizlarga dalil. Abu Bakr Bag'dodiy, IShIDchilarning xalifasi, hammaga bay'at qildirdi go'yoki o'zicha. Keyin uni o'ldi deb e'lon qildi o'zlari. Abu Bakr Bag'dodiyni o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari maydonga chiqarib, o'zlari mashhur qilib, oxiri ishini bitgandan keyin o'ldi deb e'lon qildi. O'rniga boshqasini qo'ydi bir fizikni, u ishni bajara olmay qoldi. Ishni bajara olmaganda fizikni tushirib, o'rniga Abu Bakr tirik ekan hali, o'lmagan ekanda qayta olib kelib sahnaga qo'yib qo'ydi yana. Endi shu ahmoqlikka ishonayotgan musulmonlar bor-da. Nima deysiz bularni? Bularni nodon, nodon xolos. Nahotki borish Abu Bakrga o'sha Bag'dodiyga bay'at qil men jannatni topaman deb o'ylasan. Uni xohlagan payti o'ldirib, xohlagan payti tiriltiradigan akalari bor axir ularni. Xohlagan payti maydonga chiqar, xohlagan payti sahnadan tushirib qo'yadigan akalari bor ularni boshqarib turgan. Nahotki shuni tushunmaysizlar. Bunda ko'ringlar axborotlarni, internetimda ko'ringlar axir. Haqiqatdan biroz xabardor bo'linglar. Agar bizning gapimizga ishonmasanglar. Bularning hammasini aytib bo'lmaydi. hammasini aytib bo'lmaydi. Agar hammasini biz bilgan sirdan hammasini aytadigan bo'lsak, umuman katta-katta ishlar sodir etib ketiladi. Shuning uchun ba'zi paytda bunday sirlarni maxfiy saqlashga ham majburmiz. Ammo ishora qilamiz biz. Aqli bor odam o'zi tushunib oladi. Nodon esa tushunmaydi bu narsani. Aytmaysizmi oshkora deydi. Bu oshkora aytib bo'lmaydigan ishlar bor azizlar. Mana shunday fitna fasod, ya'ni tinchlik va xotirjamlikka rahna soladigan fitna fasoddan saqlanishimiz kerak. Xo'p, shunday fitna bo'layotgan paytda nima ish qilishimiz kerak? Bu haqida ham rivoyat bor. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytilar: "Albatta, kelajakda fitnalar bo'lar, ogoh bo'ling. Bunda yana fitnalar bo'lar. Unda o'tirgan yurgandan yaxshidir. Unda yurgan sa'y qilib harakatdan yugurgandan ko'ra yaxshidir. Ogoh bo'ling. Qachon u nozil bo'lsa yoki voqi bo'lsa, kimning tuyasi bo'lsa uni lozim tutsin, kimning qo'yi bo'lsa uni lozim tutsin va kimning yeri bo'lsa u yerini lozim tutsin", dedilar. Shunda bir kishi: "Ey Allohning rasuli, aytingchi, tuyasi, qo'yi, yeri yo'q odam nima qiladi?" Qilichini olib tosh bilan tig'iga uradi. So'ngra qochishga qodir bo'lsa qochib ketadi. "Ey Allohim, yetkazdimmi? Ey Allohim, yetkazdimmi? Ey Allohim, yetkazdimmi?" dedilar. Shunda boshqa bir kishi: "Ey Allohning rasuli, agar majbur qilinsam va meni ikki safga olib borilsa yoki ikki guruhdan biriga olib borilsa va bir kishi meni qilichi bilan ursa yoki o'q bilan meni qatl qilsa-chi?" dedi. Unda ham uning o'zining gunohi, ham sening gunohing bo'ladi o'sha odamga, dedilar. Hamda u do'zax sohiblaridan bo'ladi, dedilar. Imom Muslim va Ahmadlar rivoyat qilganlar. Mana azizlar, hozir aynan shu narsa. Aynan shunday fitna bo'lib turibdi. Kimniki qo'lida quroli bo'lsa, qurolni sindirib tashlasin. Qilichi bo'lsa, tig'ini urib kesadigan joyini yo'q qilib sindirsin. Kimni moli bo'lsa, molini boqish navora bo'lsin. Kimni tuyasi bo'lsa, tuyasini boqsin. Kimni dehqonchiligi bo'lsa, dehqonchiligi bilan shug'ullansin. Bizning xalqimiz alhamdulillah hozir shundaymiz. Mana bozorlarimiz to'la noz ne'matlar. To'y tomoshalar bo'lib turibdi. Tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik ta'minlanib turibdi. Mana shunday paytda shuni qadriga yetmasdan kimdir va nima uchun biz yoqqa bormaymiz? Nima uchun biz qo'limizga qurol ko'tarib la ilaha illalloh, Allohu akbar deya olmaymiz deyotganlar bor. Baholang ko'shilar. Alloh akbar degan maydonda bunda qarasangiz ularning o'zi yo'q bo'lib qolgan bo'ladi. Ular naroda ichi yiyib kayfga o'tirgan bo'ladi. Sizni shundoq boshlab qo'yadi maydonga, o'zlari orqaga qarab ketaveradi. Buni nodonlar tushunmayapti buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, shunday fitna tarqalganda molingiz bilan mashg'ul bo'ling, chorvoyingizni boqmaysizmi mazza qilib, hadisga muvofiq. Tuyangizni boqing, dehqonlar dehqonchiligingizdan shug'ullaning, olib keling poroz ekinlarni bunda, mana bozorlarimiz to'lib toshsin, xalq mazza qilib yesin, iste'mol qilsin, ibodatga quvvatini ishlatsin, siz haqingizga duo qilsin. Bu hadisga muvofiq emasmi bu? Hadisga aynan shu muvofiq-ku. Hatto so'rayaptilar, meni majburlab o'sha joyga olib borsa-chi, nima qilayin? Majburlab kimdir olib borsa, zo'ravonlik qilib seni kimdir o'ldirsa, o'sha o'ldirgan odam seni ham o'zini ham gunohini olibdi va do'zax ahlidan dur, deyaptilar. Hozir majburlab bas, o'z ixtiyori bilan borib o'sha joyda safda o'layotganlar endi shu hadis shartiga muvofiq do'zax ahlidanmikan? Nima deymiz undan boshqa? Qachon ko'zimizni ochamiz? Hozir ustimizda bo'lib turgan bu ne'matlarning qadriga hozir yetmasak, ertaga ne'matlar zavol bo'lgandan keyin dodi faryodning foydasi yo'q. Urush bo'lib Liviya bir narsaga erishdimi? Urush bo'lib Misr bir narsaga erishdimi? Yoki Suriya erishdimi? Afg'oniston deyarli 40 yildan beri urushadi, biror bir narsaga erisha olyaptimi? Yaman urush ketyapti, erishyaptimi biror bir narsaga? Hech qaysi biri hech narsaga erishayotgani yo'q. Va erisha olmaydi ham, chunki hozirgi kunda musulmonlar hech qachon urush yo'li bilan g'alaba qozona olmaydi. Chunki musulmonlar zaif. Harbiy taraflama hamma musulmon mamlakatlar zaif. Hozir musulmonning duodan boshqa quroli yo'q. E'tiqod, taqvodan boshqa quroli yo'q. Allohdan taqvoni kuchaytiring, duoni kuchaytiring, qurol-yarog'ni tashlang, halol pokiza mehnat bilan shug'ullaning, Allohdan so'rang. Allohning o'zi Sovetni qanday yo'q qilgan bo'lsa, bulardan ham xuddi shuni yo'q qilib beradi kerak bo'lsa. Sovetdagi mamlakatni yo'q qilib berdi Alloh taolo biz uchun. Buni qadriga yetaylik. Mustaqillikni berib qo'ydi, hurriyatni berib qo'ydi Alloh taolo. Vaholanki Sovetni yo'qolishligini hech kim tasavvur ham qila olmasdi. Yo'qoldi-ku duoni kuchi bilan, taqvoni kuchi bilan. Xuddi shunday. Hozir dunyoni titrab turgan mamlakatlar ham yo'qoladi. Inshaalloh yer yutadi hammasini. Faqat biz o'zimizni taqvoni kuchaytiraylik.